Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Goeiemôre en welkom by Oggendgodsdienst hier op Radio Rosestad. Ons gesels die afgelope week oor die vryheid wat die Heilige Gees aan ons gee. Dit is die week na Pinkster in die kerklike jaar en daarom gepas om oor die werk en die persoon van die Heilige Gees saam te dink. Ons is steeds besig om die vraag te antwoord, het ek enige rede om te glo dat God my sal aanhou aanvaar? Donderdag het ons gesels oor hierdie nuwe intieme verhouding waarin die Heilige Gees my plaas, 'n familieverhouding waar ek nie meer angstig hoef te wees oor my toekoms nie, want ek is 'n kind van God wat mag roep, Abba. Vrydag het ons gesê dat my sekerheid oor my redding nie in myself lê nie, maar in die getuienis van die Heilige Gees wat in my binneste getuig dat ek wel 'n kind van God is. En dit bring ons by die plek uit waar die Heilige Gees ons gedagtes verander om anders te dink oor alles in die lewe en veral anders of nie te dink oor die rol van swaar kry in my lewe. Ons skriflesing kom vanoggend uit Romeine hoofstuk 8 en ons gaan saam lees van vers 18 tot 25. Ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat bestem is om aan ons geopenbaar te word nie. Met vurige verlange wag die skepping daarop dat die kinders van God openlik bekend gemaak sal word, want die skepping is onderwerp aan 'n sinnelose bestaan, nie uit eie keuse nie, maar deur hom wat dit daaraan onderwerp het. Die skepping hoop om self vrygemaak te word van die verslawing aan die verganklikheid, met die oog op die heerlike vryheid van die kinders van God. Ons weet immers dat die ganse skepping tot nou toe saam met ons sug, ja in geboortepyne verkeer, en nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees as God se eerste gawe ontvang het, sug innerlik, terwyl ons uitsien na die aanneming tot kinders, die bevryding van ons liggame. Ons is immers verlos in hoop, maar die hoop wat gesien kan word, dit is nie regtig hoop nie, want wie hoop nog op wat 'n mens reeds kan sien? Maar as ons hoop op dit wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Dit is dalk een van die duidelikste sigbare bewyse dat daar in ons 'n verandering gekom het, naamlik wanneer ons anders dink oor ons lewensomstandighede. As 'n mens se uitgangspunt ten opsigte van die lewe so drasties verander, dat ons eenvoudig tot die gevolgtrekking moet kom dat daar 'n oortuiging gekom het dat ons seuns of dogters van God is, en dat dit vas en seker bo enige verdenking staan. Mense wat oortuig is daarvan dat God hulle Vader is, wat hulle liefhet en aanvaar, kry 'n nuwe perspektief. Hulle kyk na alles met 'n ewigheidsperspektief. Dit is veral hoe gelowiges swaar kry hanteer, wat iets vertel van hierdie kosbare ruil, waar dit vir hulle eer en 'n voorreg word om te deel in Christus se lyding alreeds in hierdie lewe, met die vooruitsig dat hulle uiteindelik ook in sy heerlikheid sal deel. Dietrich Bonhoeffer, die Lutherse predikant wat Hitler teëgestaan het en uiteindelik om die lewe gebring is daarvoor, het gesê, hoewel dit slegs die lyding van Christus is wat ons sonde kan versoen, is dit vir sommige wat nie skaam is om met Christus geassosieer te word nie, beskore om die onmeetbare genade en voorreg te beleef om vir Christus te ly, soos wat hy vir ons gely het. In die mate wat ons deel het in sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Dit is waarom gelowiges wat vervolging verduur deur al die eeue op 'n triomfantelike wyse van die ergste lyding kon verduur wat die wêreld hulle kon aandoen, want hulle oë was op 'n ewige heerlikheid gevestig, nie op die hier en nou nie. Die vraag is nou of my lewe dan ontwerp is om alleen mislukking en frustrasie te beleef. Paulus se antwoord hierop is nee. Ons lewens is ontwerp vir die heerlikheid wat God bedoel het. Nie almal van ons sien so duidelik die heerlikheid ander kan die lyding soos Dietrich Bonhoeffer en Paulus dit gedoen het nie. Ons raak soms mismoedig wanneer ons oor 'n lang tyd swaar kry beleef of wanneer ons sien dat mense vir wie ons omgee of lief is op verskillende maniere ly. Ons vertrou God, maar ons wonder daarom waarom hierdie lyding nodig sou wees. Dit is in hierdie tye wat ons steeds aan geloof vashou, maar tog verlangend uitsien na een of ander antwoord wat die lyding in hierdie wêreld in perspektief sal stel, dat ons Paulus se antwoord in vers 18 tot 25 moet bestudeer. Deur die eeue het gelowiges dit reggekry om die uiterste lyding te verduur, omdat hulle 'n klokhelder en werklike verwagting gehad het oor die ewigheid wat vir kinders van God wag. So klink hierdie verwagting in vers 18 in Paulus se denke. Ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat bestem is nie. Dit is belangrik om hier te merk dat Christene nie mense is wat in ontkenning leef nie. Ons staan nie byvoorbeeld voor lyding en dan sit ons 'n glimlag op en sê, maar dis nou lekker nie. Ons het slegs tot die oortuiging gekom dat die lyding nie altyd gaan aanhou nie. Daar is 'n einde waarby lyding eenvoudig nie verbygaan kom nie, maar heerlikheid wel. En dit laat ons sê, omdat ons weet, en terwille van Jesus wat vir my gelei het, sien ek ook kans om tydelik hier swaar te kry, totdat God finaal aankondig dat ons sy kinders is. Volgens hierdie teks is lyding deel van die omstandighede in hierdie wêreld. Nie net vir die mens nie, maar die ganse skepping word hierdeur geraak. Ons moet onthou dat die hele skepping se rede vir bestaan was om aan God die eer te gee. En wanneer ons dit nie kan doen nie, omdat ons deur ons sondige natuur verhinder word om aan ons doel te beantwoord, dan veroorsaak dit lyding in jou lewe. Jou lewe kan nie God verheerlik soos jy ontwerp is nie, en dit is lyding. Net so beleef die skepping het ook. Al die rampe, al die tragedies van 'n gebroke skepping is lyding, omdat sonde en God se straf daarop ons verhoed om te wees wat ons bedoel was. Die wonder van verlossing is juist daarin dat God nie uit hierdie skepping en uit my lewe uit weggaan nie. Daarom is daar hoop. God se heerlikheid is steeds in die wese van die lewe ingegraveer. Die vryheid wat die Gees gee, is die bewys dat God daardie oorspronklike heerlikheid weer sal herstel in die skepping, net soos hy reeds ook in jou lewe gedoen het, toe hy jou God se kind gemaak het. Jou kindskap van God is 'n herinnering vir die ganse skepping dat die heerlike oorwinning van God op die horison is, soos die dag wat breek oor die Vrystaat vlaktes. Dit gaan gebeur, verseker. Dit is net 'n kwessie van tyd. Dit is reeds lig op die horison. Christene leef met hulle oë op die horison en hulle liggame hier in die wêreld, want hulle weet die horison is meer werklik en die lyding hier is net tydelik. Dit is soos met die geboorte van 'n kind, sê Paulus. Dit gaan met pyn gepaard, maar die verwagting help ons om deur die swaar kry te leef. Ons wat geleer het om deur die Gees van God Abba, Vader te noem, word deur dieselfde Gees verseker dat ons nie oorspronklik vir hierdie lewe van swaar kry en mislukking ontwerp is nie, maar juis vir God se heerlikheid. En daarna sien ons dan uit met alles wat ons het. Al kry ons tydelik hier werklik swaar. Kom ons bid saam. Heilige Here, ek word so dikwels vasgevang in hierdie vloed van swaar kry en lyding in hierdie wêreld, dat ek my perspektief verloor op die horison en die heerlikheid wat vir die kinders wag. Here, herinner my asseblief elke keer dat U my ontwerp het vir heerlikheid, sodat ek U tot eer kan wees op die wyse waarop ek lyding hier verduur. Amen.